Mark, dis daai vers waar Paulus sê, ek kom nie na julle toe with eloquence of speech nie, maar al waarvan ek bewus is, is of Christ and Him crucified. En vandag gedenk ons dat hy opgestaan het. En ek wonder of ons dit net allemaal saam net kan sê. Hy het opgestaan. Kom ons sê dit net allemaal saam. Hy het opgestaan. Dit is die grootste iets wat ons kan gedenk. Dit is groter as Kersfees, dit is groter as enige ander fees wat ons aan kan dink, is hierdie fees, want hy het opgestaan. So, toe Niels my sê ek moet praat oor die nagmaal, toe dink ek, jy Niels, ek het nog nooit 'n boodskap gebring oor die nagmaal nie, en wat sê mens van die nagmaal, hoe het jy groot geword, jy weet, het was maar 'n instelling gewees, een keer 'n maand, dink ek, in meeste kerke, waar dit daarom een bykie geonderbreek het, die eentonigheid verskoon my van die preek, dat daar was daarom iets anders om na te kyk en te sien hoe mense deelneem, as kinders mag ons dit nooit gedoen het nie, ons mag nooit deelgeneem het nie. En eintlik weet ons ja, die brood is die liggaam en die beker is die bloed, maar daar is soveel meer. En ek wil begin deur vir julle te sê dat die nagmaal is eintlik verbond, covenant. Dit is 'n verbond wat God deur sy seun Jesus ingestel het, 'n verbond met God. Dit is heilig. Lukas 22 vers 20 sê, "This cup is the New Testament and covenant in my blood, which is shed for you." Dit is 'n nuwe verbond wat God met ons ingestel het, deur sy bloed wat vir ons gevloei het. Dit staan ook in Matteus 26 vers 28. Hebreërs praat ook van sy covenant blood by which we are consecrated. Sy bloed wat ons heilig maak. So, by enige verbond is daar bloed betrokke. As jylle kan onthou, in die Ou Testamentiese tye was daar altyd, as daar sonde bely was, moes daar altyd bloed gevloei het. Daar moes iets geslag word, daar moes 'n lammetjie of 'n duif of 'n iets moes geslag word, sodat daar bloed kon vloei, sodat die sonde uitgewis kon word. En so ook toe die Israeliete wou uittrek uit Egipte uit, toe moes hulle bloed smeer aan die deurkosyne, sodat hulle eersgeborenes nie gedood word nie. Daar moes bloed wees. As 'n man en vrou in verbond staan in die huwelik, dan is daar bloed betrokke. Wanneer 'n babietjie of 'n persoon as babietjie gebore word, is daar bloed betrokke, want die lewe is in die bloed. As jy nie bloed in jou liggaam het nie, het jy geen lewe in jou liggaam nie. So die lewe is in die bloed. En daarom is dit 'n verskriklike belangrike ding, dat die bloed van Jesus moes vloei. En omdat hy die seun van God was, was sy bloed so geweldig belangrik, dat dit daarna nooit weer nodig was vir bloed om te vloei, om sondes te vergewe nie. En weet jy, hy het dit gedoen soveel jare gelede, maar daai bloedoffer staan vandag nog, sodat ons die ewige lewe kan hê. Sodat ons nie hoef te sterf in ons sonde nie. Sodat ons gereinig word. Die brood. Johannes 6 vers 33 sê, "For the bread of God is he who comes down out of heaven and gives life to the world." En ons verstaan nie so altyd mooi van die brood nie, maar die brood stel voor die liggaam van Jesus. In vers 35 sê Jesus, "I am the bread of life." In Johannes 6 vers 51, "I am this living bread that came down from heaven. If anyone eats of the bread, he will live forever. And also the bread that I shall give for the life of the world is my flesh, my body." As jylle kan onthou, die Emmausgangers na Jesus se opstanding het hy met hulle ontmoet langs die pad toe hulle op pad is huis toe. En hy het met hulle gesels en gevra wat gaan aan, hulle het vir hom vertel wat gebeur en hy het met hulle gesels en toe nooi hulle hom in om nou by hulle te kom eet en hulle het hom nie erken nie. Maar aan tafel, toe hy die brood breek, toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom erken. En hulle sê in vers 35, how he was known and recognized by them in the breaking of bread. Nou wat was so anders aan die manier waarop Jesus die brood gebreek het, dat hulle hom erken het? Hoe kan 'n mens 'n brood breek anders as net breek? So wat was daar wat die Emmausgangers hom laat erken het toe hy die brood gebreek het? Al wat dit kon wees, was die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat hulle oë oopgemaak het. En weet julle, dit is die ding wat ek vandag wil sê. Die Heilige Gees is al een wat jou oë kan oopmaak vir dit wat God vir jou gedoen het toe hy sy seun aan die kruis laat sterf het. En dit is waarvoor ons die Here vandag gaan vertrou. Kom ons bid. Vader, ons koning, die almagtige God, wat hierdie aarde geskep het met 'n woord, wat geweet het van ewigheid voorheen, van die plan wat U sou maak om ons met U te versoen. Ons Papa, ons sê vir U dankie. Dankie vir die grootse offer wat U vir ons gebring het. Heilige Gees, ons kom vra in hierdie oomblikke dat U sal beweeg in elkeen se hart. Ons kom bely ons totale onkunde en ons totale afhanklikheid van U Heilige Gees. Ons kom erken dat U baie groter is as wat ons ooit kan dink. En ons kom vra dat U ons verstand sal oopmaak, dat ons kan verstaan wat U wil hê ons moet vandag verstaan. Ons kom vra dat U ons harte sal oopmaak, dat ons dit in ons harte sal inneem. En ons kom vra dat U ons lewens so sal verander dat ons van hierdie dag af nooit weer dieselfde sal voel of sal wees nie. Omdat ons sal weet wat U vir ons gedoen het, Here. Omdat ons die omvang sal besef van wat op Golgotha gebeur het, Here. Dankie, Here, dat ons vir U kan vra om te bedien teenoor elke ene wat hoor vandag. In die naam van Jesus Christus wil U die woorde in my mond sit, Here. Dit wat U wil hê ek moet sê. In U naam alleen. Amen. Kom ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 16. The cup of blessing of wine at the Lord's Supper, upon which we ask God's blessing, does it not mean that in drinking it we participate and share the fellowship in the blood of Christ? The bread which we break, does it not mean that in eating it we participate in and share a fellowship in the body of Christ? So ons totale Christenskap, ons sou nie vandag hier gewees het nie, as het nie was vir die offer wat God gebring het nie. Hier so baie van ons wat ouers is wat hier sit vanoggend. En ek dink, as ons voor 'n keuse gestel word, kom ons sê, iemand storm in jou huis in, 'n misdadiger, en hy sê vir jou, Right. Een van julle in hierdie huis moet doodgemaak word. Wie van ons sal ons kind voorsit en sê, hoorie, doen dit maar vir my kind. Maak maar my kind doen. Nee. Dink as jy ouer is, sal jy weet. Jy sal sê, hoorie, vat eerder vir my. Los het my kind. En dit gee ons bietjie idee van hierdie grootse offer wat God gebring het. Hy het gesê, ek sal my kind stuur. My enigste seun, ek sal hom stuur, om te gaan sterf, sodat die wie ek geskape het, weer na my te kom. 'N grootse offer, dit is waarom ons hele Christenskap draai, is om hierdie offer, wat God vir ons gebring het. Hy kon nie 'n groter offer bring nie, hy kon nie meer doen nie. En weet jy, hoe tragies as ons dit nie vat en ons eie maak nie. Hoe tragies as ons dit nie glo nie. En daar's 'n skrif wat ek vir julle wil lees. Ek het hom nou nie op die bord nie, Martin, excuse. Ek gaan hom net hier insit. Ek kan nie eens weet waar te kom nou nie. Doe maar. Jy daarom waar staan net. For the story and message of the cross, ek lees in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 20. For the story and message of the cross is sheer absurdity and folly to those who are perishing and on their way to perdition. But to us who are being saved, it is the manifestation of the power of God. For it is written, I will baffle and render useless and destroy the learning of the learned, and the philosophy of the philosophers, and the cleverness of the clever, and the discernment of the discerning. I will frustrate and nullify them, and bring them to nothing. Where is the wise man, the philosopher? Where is the scribe, the scholar? Where is the investigator, the logician, the debater of this present time and age? Has not God shown up the nonsense and the folly of this world's wisdom? Weet jy, ons kan baie slim wees. Ons kan leer, ons kan studeer, en ons kan dink ons het al die kennis. Ons kan dink ons ken die woord van God. Ons kan dink ons is slimmer as God. Maar God sê, die wysheid van hierdie wêreld is nonsens. So dit wat hy vir ons gedoen het, maak nie vir ons sin nie. Maak nie vir ons sin nie. Hoe kan daar deur 'n persoon wat gesterf het, hoe kan dit ons reinig van sonde? Dit maak nie vir ons sin nie. Maar jy sien, God sê, dit sal nie vir jou sin maak nie. Want dit het te doen met geloof. Dit is geloof wat hy tel. Ek moet dit glo. Ek moet glo dat Jesus vir my sondes gesterf het en my skoon gewas het. Ek moet glo dat sy liggaam vir my gebreek is, sodat ek nie siek hoef te wees nie. Sodat ek heel kan wees. So, Efesiërs 1 vers 10. He planned for the maturity of the times and the climax of the ages, to unify all things and head them up and consummate them in Christ, both things in heaven and things on the earth. Jy weet, Jesus se liggaam is vir ons gebreek. Die mooie beeldjies wat 'n mens baie keer kry van 'n man wat aan 'n kruis hang, koppie so effens skyn, die mooi haartjies en die range met so lendekleedjie om, is regtig nie hoe dit gelyk het nie. Jesaja sê vir ons dat Jesus se liggaam was so verniel dat it was beyond human likeness. Jy kon hom nie erken as 'n mens nie. Die van julle wat Passion of the Christ gekyk het, dis die naaste wat ons seker kan kom om dit uit te beeld, maar nie eers dit sê vir ons hoe dit regtig was nie, want die woord sê, jy kon hom nie erken as 'n mens nie. Dit is hoe hulle ons verlosser verniel het. En dit was ook nie vir hom die ergste nie. Die ergste was, dat daar 'n oomblik gekom het, wat God sy aangesig moes wegdraai van sy seun af. En dit was vir hom die ergste. Dit is hoekom hy in Getsemane gevra het, Here, kan hierdie beker by my verbygaan? Want dit was vir hom amper te veel om te dra. Nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. In daai oomblik was Jesus van God verlaat. En dit was vir hom die heel ergste. Maar hoekom het hy daardeur gegaan? Hy het geweet, daar is 'n mensdom wat verlore sou gaan as hy dit nie doen nie. Is daar 'n groter liefde as dit? Die woord vra, is daar 'n groter liefde vir een wat sy lewe neerlê vir sy vyande? Is daar 'n groter liefde as dit? Nee, sekerlik nie. En Jesus het dit gedoen. Hy het selfs daai oomblik wat hy geweet het sy Vader sy aangesig van hom gaan wegdraai, was hy bereid om deur dit te gaan vir jou en vir my. En ek wil net sê, as ons dit nie glo nie, is daar vir ons geen hoop nie. En ek weet ons glo dit, ek weet julle wat vanoggend hier sit glo dit, ek weet ons glo dit, maar besef ons die impak wat daai kruisdood doen. Jy weet, God is nie suinig nie, maar God mors ook nie. So iets rondom hierdie kruisdood kry ons dalk nog nie heeltemal nie. En dis wat ons vir die Heilige Gees moet vra om asseblief aan ons te openbaar. Want sien, sy liggaam is vir ons so gebreek, ons sonde, en dis wat dit vir die menslike brein nie sin maak nie, maar ons sondes was op hom. Dis hoekom God weggedraai het, want God kan nie saam met sonde wees nie. Ons sondes was op hom. Verlede tydse sondes, vandag se sondes en sondes wat ons nog gaan doen, het hy alles voorbetaal. Dit sê ook, ons siektes was op hom. En hier is waar die geloof nou inkom, want hoekom word ons dan nog siek? Maar die woord sê, ons hoef nie, want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis waar die geloof moet inkom, glo jy dit? Hierdie grootse offer, was dit maar net vir een spesifieke doel, of was daar meer? Is daar meer daarin? Kom ons vra die Heilige Gees om aan ons te openbaar hoe groot hierdie offer was. Deur sy wonde, Jesaja 53 gaan lees maar, het daar vir ons genesing gekom. Ons hoef nie die siekte te dra meer nie, want ons is deur sy bloed skoon gewas, gereinig, purified. Ons is gereinig van sonde. So weet jy wat, as God vir ons kyk vandag, dan kyk hy vir ons deur die bloed van sy seun Jesus Christus, en dan staan ons voor God rein. Maar weet julle, dit is so tragies vir my, dat ons altyd dink ons moet iets doen om dit te verdien. Ons moet net 'n bietjie meer stilte tyd hou, net 'n bietjie meer Bybel lees, net 'n bietjie meer kerk toe gaan, net 'n bietjie meer sonnaarskool, na ons kinders sonnaarskool toe vat, of wat ook al. Bietjie meer bak vir die kerk, bietjie meer werk vir die Here. Weet jy, ek het dit al gesê en ek wil dit graag weer sê, niks wat jy doen gaan God se liefde vir jou minder maak nie. En niks wat jy doen, gaan God se liefde vir jou meer maak nie. want dit is volmaak. Jy kan daar niks aan verander nie. Of jy iets doen en of jy nalaat om dit te doen, jy gaan niks verander aan hierdie volmaakte liefde van God nie. Vat dit net. Glo dit net. Leef dit net. Jy is rein gewas, skoon, want Jesus het die prys betaal. Ek het nou 'n paar skrifte nog, maar ek loop myself so vooruit. Kolossense 1 vers 14. In whom we have our redemption through the blood, which means the forgiveness of our sins. In Ephesians 1 vers 7. In him we have redemption, deliverance and salvation through the blood, the remission of our offenses in accordance with his riches and the generosity of his gracious favor. Dis net God se guns, niks anders nie. Jesus se liefdevolle opdrag. En hier kom dit nou. Toe Jesus daai laaste aand saam met sy disippels gesit het, hy het geweet wat gaan gebeur. En hy het vir hulle gesê, toe hy die brood gebreek het en hy die beker gedeel het, toe sê hy vir hulle, en julle kan gaan lees in Lukas 22 en ook in Matteus, Markus het dit ook, waar Jesus die brood gebreek het en gesê het, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. En met die beker het hy gesê, neem, drink, dit is my bloed wat vir julle gevloei het. Doen dit gereeld, hoekom? Wat het hy gesê, hoekom? Om te onthou. Om te onthou. Do it in remembrance of me. So, hoekom eet ons die brood en hoekom drink ons die sap? Sodat ons kan onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Kan julle sien hoe belangrik is dit om dit gereeld te doen? Want ons vergeet 'n bietjie en dan val ons weer in werke. En dan val ons weer in 'n skuld onder 'n skuldlas in. En dan voel ons weer onwaardig en ons weet nie gaan ons uiteindelik regtig maak hemel toe eendag nie. En soos Paulus gesê het, en as ek die goeie ding wil doen, dan kom die slegte ding en hy gryp my weer. As dit met jou gebeur, vat 'n stuk brood en eet dit. En vat wat jy ook al het en drink dit en onthou die offer wat Jesus vir jou betaal het. Onthou dit. Dit is so groot, dat ek nie dink, ek dink ons het deur jare, het ons afgestomp geraak, vir hierdie grootse offer. Jy hoef het nie net, in die kerk te hou nie. Die destijdse kerk het het in hulle huise gehou. Jy kan dit enige tyd hou, op enige plek, solank jy net onthou waaroor dit gaan. Dis die belangrikste. Doen dit gereeld, dat jy kan onthou, want jy sien ons vergeet, en ons moet onthou. Ons moet onthou hoe groot hierdie offer was. Hoe vry ons is. Hoe heel ons is. Dat ons niks kan doen om het te verdien. Dis klaar gedoen. Die prys is klaar betaal. Onthou dit. Daarom gebruik ons die nagmaal. Nou goed. Dit is nie net 'n ritueel nie. Maar dit is 'n seëning wat ons ontvang. Dit is 'n heilige instelling en daarom moet ons dit met groot ontzag en eerbied doen. For every time, 1 Korintiërs 11, 26, for every time you eat this bread and drink this cup, you are representing and signifying and proclaiming the fact of the Lord's death until he comes again. En dan moet ek ook vir julle sê, ek kan nie nalaat om dit te doen nie. Daar is ook 'n groot waarskuwing. En ek wil hê, ons moet dit op die bord kyk, net die volgende enetjie Martin, 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 30. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a way that is unworthy of him, will be guilty of profaning and sinning against the body and blood of the Lord. Let a man thoroughly examine himself, and only when he has done so, should he eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discriminating and recognizing with due appreciation that it is Christ's body, eats and drinks a sentence upon himself. That careless and unworthy participation is the reason why many of you are weak and sickly, and quite enough of you have fallen into the sleep of death. Dis 'n baie streng waarskuwing. Wat beteken dit? As ek nog sonde doen, dan mag ek nie die nagmaal gebruik nie. Nee. Allermins. Die nagmaal is nie vir mense wat nie sonde doen nie, maar dan kon niemand dit gebruik het nie. Maar ek moet bewus wees van wat ek doen wanneer ek dit gebruik, en ek moet dit met eerbied en ontzag doen, want dit simboliseer die grootste offer wat 'n almagtige God vir ons kon bring. Daarom moet ons dit met eerbied doen en onthou wat God vir ons gedoen het. Ek het nou net genoem dat dit maak nie saak wat jy daarvoor gebruik nie, en miskien is daar party van julle wat 'n groot probleem het daarmee. Maar weet jy, die simbool was nog nooit die belangrikste ding nie. Ek is bietjie onder korreksie oor die persoon, ek dink dit was Woerenbrand gewees. Toe hy in eensame afsondering toegesluit was, was hulle 'n paar manne van God wat so toegesluit was, en dan het hulle, ek dink, praat op weer onder korreksie, maar dis of een keer 'n dag kon hulle vir 'n half uur in die binnenhof, het hulle vrygelaat, was hulle in die binnenhof toegelaat, voordat hulle weer toegesluit is. En dan het hulle so gauw as moontlik by mekaar gekom in die een hoek van die binnenhof, en hulle het blikbekers gehad. En dan het hulle gesê, hy sê, we broke the bread that we did not have, and we ate it. Niks gehad nie, maar hulle het gebreek, niks gebreek, en hulle het geëet, and we remembered the body of the Lord. And we took the cup, hulle blikbekers, en daar was niks in nie. We took the cup and the wine that we did not have, and we drank it, and we remembered the blood of Jesus that was shed for us. Een keer 'n dag, elke dag, sonder dat hulle iets gehad het om dit mee te doen, het hulle nagmaal gebruik. So weet jy, ons is bevoorreg. Ons het brood, almal van ons het brood. Ons het iets om te drink. Ons het geen verskoning om nie nagmaal te hou nie. Ons het geen verskoning om nie te onthou nie. Doen dit so gereeld as wat jy kan. Wanneer jy voel jy trek swaar, gebruik die nagmaal. En onthou die grootste offer wat vir jou vrymaak, wat vir jou genesing bring, wat vir jou heling bring. So, almal van julle is welkom om saam met ons die nagmaal te gebruik vanoggend. Ons gaan dit saam doen. Ek wil vra dat die ouens van die nagmaal gaan uitdeel, dat julle sal nader staan. Ek vra dat ons eers net die brood sal uitdeel. En dan hou jy die brood in jou hand, want ek wil graag hê ons moet dit vanoggend doen as 'n gemeente, as 'n body. Dit ons dit saam doen. En al wat ek vir jou vra is, voordat jy dit gebruik, dink daaraan. Vra die Here om vir jou te wys. As daar iets is waarmee jy stoei, dit kan 'n siekte wees, dit kan 'n emosionele wond wees, dit kan enige iets wees, 'n letsel, enige iets wat jy sukkel om genesing van te kry. Bring dit voor die Here voordat jy die brood gebruik. En dan vertrou jy die Here dat soos wat jy, dit is maar net 'n stukkie matsos wat jy gaan kry. Maar erken die liggaam van Christus wat jou siekte en jou ongesteldhede op hom geneem het, en vertrou die Here vir 'n genesing en 'n heling. En as ons dit gedoen het, dan sal ons die bekers uitdeel, die glasies uitdeel. So kom ons doen net eers die brood en dan sal ek nou iets sê oor die sap. Dat jy 'n oomblik met die Here spandeer het om te hoor waarvoor jy gaan vertrou wanneer jy hierdie liggaam van hom eet. So kom ons eet hierdie broodjie en ons vertrou vir die Here om daai werk te doen in ons lewens. Dat ons die beker ook sal hou of die glasie ook sal hou totdat ons allemaal gekry het en dat ons dit as 'n liggaam saam sal gebruik. Goed, voordat ons saam die sap gaan drink wat Jesus se bloed simboliseer, wil ek hê jy moet regtig 'n paar oomblikke neem, en as daar enige bewuste sonde in jy lewe is, dat jy dit asseblief nou sal bely in jy hart voor die Here. Want hierdie sap simboliseer dat hy vir ons skoon was. Maar jy weet, as ons sondes nie bely nie, dan kan het ook nie kan gewas word nie. So, het is regtig vir my een heilige oomblik waarin ons die Here gaan vra om vir ons te wys, as daar iets in ons lewens is wat hom nie behaag nie, dat ons dit kan bely voor hom. En as jy gereed is, dan gee so 'n paar oomblikke, dan gaan ons die sap saam drink. Kom, ons gebruik die sap saam. Vader, baie dankie vir hierdie heilige oomblikke. Baie dankie, Here, dat jy so 'n eenvoudige manier gegee het vir ons om te onthou. Ek wil kom vra, Here, dat ons sal onthou en dat ons in daai heling en in daai vrymaking sal kan wandel, Here. Ons gee vir u al die eer, en op hierdie opstandingsdag sê ons vir u dankie. Dankie, Here, diep uit ons harte uit. Dankie. Dankie wat u vir ons gedoen het. Ons loof u wonderlike naam. Amen. Ek wil u tog nooi dat soos wat ons nou uitbeweeg, as daar iemand is wat gebed nodig het vir een of ander iets, is u baie welkom om vorentoe te kom, dat ons vir u kan bid, en die rest van ons kan gerus daar agter 'n drinkdingetjie kry en 'n bietjie lekker saam kuier en die wonderlike reën geniet. Dankie.